За өнөөдрийн подкастер бүгдээ за сэтгэлцэн хувьд хүнд хамгийн их амар амгалан өгдөг нэг зан чанарын талаар ярина. За тэр нь бол мэдээж уучлал. За тэгээд уучлал гэдэг зүйлийн талаар ярихаар хүмүүс бол ер нь жоохон буруу ойлгоод байдığım юм гэж би боддог. Яа тэгэхээр би бол өөрөө энэ уучлал гэдэг зүйлийн үр шимийг маш их хүртээд за сэтгэлзүүн ер нь ихэнх практисаас илүүгээр маш тийм харьцуушгүй үр дүн өгдөг зүйл дээ. Энэ уучлал нь өөрөө. Тэгэхээр энийг мэдрээд явж байгаа өөнийх хойд олон хүмүүс бас энэ уучлалын талаар одоо зөвлөдөг, яаж уучлах талаар ингээд заадаг. За тэгэхээр үнэхээр яг уучлахыг сонгоод за тэгээд уучлах алхмуудыг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс болвол сэтгэл зүйн хувьд үнэхээр суларч тайвширдаг, өөрсдөө чөлөөлдөг. За уучлахыг бас хүсдэггүй хүмүүс зөндөө байгаа. Ер нь бол их хөвчлэн хүмүүст. Тэр амжилттайгаар одоо уучлал сурсан хүмүүс ч гэсэн их хөвчлэн ах хүнийг уучлах хэрэгтэй гэж хэлэхэд ер нь л энэ дэр асуудал үүсгэдэг. Тэ. Маш олон асуултууд асуу. Тэр талаар удахгүй бүгдээрээ ярьцгаая. Зарим хүмүүс бол яг тайлбарлаад ч ер нь зарим хүмүүс уучлахыг хүсдэг. За тэр нь бол мэдээж хүний сонголт. Харин үр дүнгийн хувьд бол уучлах юм бол сэтгэл зүйд хамаагүй давуу талтай чөлөөлөгдсөн байдаг. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ талаар дэлгэрүүлж үзнэ. За уучлах тэгвэл яагаад сөрөг байж болох вэ гэдэг талаас нь бас зарим одоо сэтгэл зүйн чиг хандлагыг судалж үзцгээн. За тэгээд уучлалын давуу талуудыг судална. Уучлал гэж яг юу юм бэ? Уучлал биш. Тэгээд хүмүүсийн уучлал гэж андуураад байдаг тэр андуурлууд юу юм бэ гэдгийг бас өнөөдөр тодорхой гаргана. За тэгээд уучлалтай холбоотой зарим судалгаануудыг бүгд өнөөдөр үзнэ. За тэгээд хин хэнийг уучлах вэ гэдэг энэ талаар бүгд ярилццгаая. Хамгийн ихний миний хэлэх санаа бол уучлал бол маш сайн зүйл. Сэтгэлийн чинь жинхнээсээ чөлөөлдөг. За муу гэж байх талаас нь яагаад хүмүүс яриад байдаг вэ? Гэхдээ энэ бол мэдээч одоо яг хүний төрлөх зөнгөөс ол зөрчилддөг гэсэн үг. За нөгөө нэг ийм нэг хүүхдийн кинон дээр тийм нөгөө хүүхдийн кино хүртэлээс тийм гой санааг бас агуулдаг л да. Нөгөө Кора гэдтэй. Тэн дээр нөгөө Захир гэдтэй сний талын баатар ингэж хэлж байсан. Инстинкт гэдэг бол бидний биеийн өөртөө хэлсэн худал хуурмаг яриа. Тэгээ бид нар өөртөө тэрийг буруу байгаасаа гэж найддаг гэж. Тэгэхээр бид нар нөө байгалийн инстинктэр бол инстинктэр бол хүмүүсийг үзэн ядах инстинкттэй. Одоо хүн нэг л одоо те аюул юм шиг те дургу өргсөн юм шиг өөрлөн халтчих юм санагдвал буцаад дайрах одоо инстинкттэй. За тэгвэл энийгэ дагаад явах юм бол одоо нөгөө магадгүй гэр бүлтэй байж ч те махан биеийнхаа инстинктийг дагаад явах юм бол те өөр одоо эмэгтэй хүн хөцөлдөг ч юм уу те өөр эрэгтэй хүн даах ч юм уу ийм л одоо юм руу явна штэ. Тэгэхээр хүний оюун ухааны нөрөө мах бодихоо байгалийнхаа инстинктийнхаа эзэн нь байх хэвээр байна. За тэгвэл өршөө хорсол гэдэг энэ зүйлүүд бол яг нөгөө нэг амьд үлдэх механизмын алдаатай хэлбэр. За яагаад алдаатай гэж хэлж байгаа гэхээр мэдээж одоо аюу байгаль дээр амьтан гараад ирлээ, аюул учирлаа, дайсан ирлээ. Энэ дээр нөгөө адреналин ялгарна. Мах биеийн нөгөө хариу үйлдэл үзүүлнэ. За эндээс буцаагаад тулалт нь эсвэл зохтана. За эсвэл нэг тас хөшин. За энэ байдлаар өөрийгөө амьд үлдээх юм механизм. За тэгвэл эртний грекийн философч Синека бас энэ талаар бичсэн байдаг. Хүн одоо бүх амьтад уур байдаг гэж. Тэгээ бух болвол те туурагаараа ингээд одоо газар сэндилж чинь ууралж байгаа үед те хоёр хамраас нь хоёр самбар хамран сарталцсан те. Нохоо болвол одоо чон нохоо бол шүдээ үзүүлэн те муур бол үсээ босгоно. За ингээд нуруугаа өндөрсгөөд те хумсаа харзаалаад ингээд өндөр болж харагдана те. Ийм бүгд ийм уурыг одоо байгалийн одоо амьд үлдэх механизмтэй. Тэр нь уур гэдэг. Үзэн ядалт хорсолтой төстэй гэсэн үг. За тэгвэл яагаад үзэн ядалтыг ууртай төстэй байхад нь ингээд алдаатай хамгаалах механизм гэж хэлж байгаа гэхээр тэдгээр амьтад хинэнч шүнөр нөгөө өдөр дургуугаа өргөсөн эсвэл өдөр өөрлөн халдах гэж исэн амьтны талаар гинт бодсноо дургуу өрөөл маргааш нь яаж тэрлүү дайрах вэ гэдгийг боддгоо гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хүний хувьд энэ алдаатай болж үүсчихэд байгаа юм хорсол гэдэг бол хортой зүйл гэсэн үг. За тэгэхээр мадгүй өөрт нь аюул учруулад байгаа бол тэрийг дарах төлөвлөгөө боловсруулах нь сайн юм шүү гэж хүмүүс асууж магадгүй. Энэ дэр бол надад маргалдах зүйл байхгүй. Хүмүүс яг энэ дэр андуураад байгаа. Уучлал гэхээр ямар ч зүйл хийхгүйгээр одоо зүгээр л тэр муу зүйлийг ингээд одоо өөхшүүлнэ гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр уучлал гэдэг бол юм гэсэн үг. За жишээ нь манай гэр бүл дотор за манай эхнэр маш муу зуршилтай, тэр нүрт нь аюул учруулахаар манай гэр бүлд цаашлаад аюул учруулахаар байлаа гэж бодлоо л доо. Тэгвэл би тэрийг өөрт нь эхнэртэй хэлэхдээ ууралцсан тий тэрийг тэрийг бодож дургу хурж явж явж хорсож хорсож жагаад мадгүй нэг ам нэхэр уушиг нэ гэдэг шиг тий гинт гаргаал хэрэлдэх юм бол үрдүн гарна гэхээсээ илүү нөгөө хүнээ гомдоно. А тий нөгөө хүн өөрийгөө хамгаалах талаар мэдээж бодно. Нөгөөний сэтгэлд одоо толг бүлтгэх нь шүү дээ. Тэгээд асуудлыг шийдэхээсээ илүү би өөрөө одоо ингээд илүү нэмж асуудал үүсгэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр би харин аль хэдийн уучлалцсан байх юм бол за тий өөр хэмээн энийг мэдгүй ингэчлээ. За эсвэл өөрөө мэдж байгаах, засаж залруулах байх гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар уучлалцсан сэтгэлгээтэйгээр ярих юм бол амжилттай яриа болох магадлал хамаагүй өндөр гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс уучлна гэхээр уучлдаг хүмүүсийг нөгөө асуудал шийдэх чадваргүй ч юм уу асуудлаас цухтаадаг гэж ойлгоод байгаа. Одоо нөгөө даяанч лам нартай ингээд асуудлаас цухтаагаад ингээд тий хүнд одоо тий энэ ертөнцийн хорогдох зүйлсээс ингээд салж яаг ингээд явдаг гэдэг шиг тэгж ойлгоод байгаа. Нөө. Уучлна гэдэг бол та тэр хүнтэйг хамт байсан ч болно. Гол нь сэтгэлдээ та тэр үгийн ядалт хорслыг чөлөөлчөөд ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таныг магадгүй нэг алдаа нэг магадгүй алдаа гаргалаа гэж бодлоо. Та нэг байрны гадаа ч юм айгүй чанга санандгүй ингээд инээчлээ хүмүүсийн унтж амарх цагаар. Тэнгүү та тэрэндээ өөрөө гимшчээ л гэж бодъё. Эсвэл гимшээгүй ч юм мэдгүй анзаараагүй байлаа гэж бодъё. Тэгвэл цанхоор нэг хүн миний төө цаашаа цаанаа очиж сууж хоо хүмүүс унтж яах гэд хэлүүл ямар баху. Эсвэл тэгээ та нар одоо зайлаачтай эргүүд энийг гэд ингэх юм бол яг тэр ууралж байгаа хүний зөвч гэсэн зүгээр л тэгээ буцаагаад ингэ нөө тэмцэл үүсэх магадлал маш өндөр болоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний хүн бол уучлалцсан байгаа. Тэгээ тэр хүн асуудлаа бүрүүлээ амжилттай шийдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол уучлах энэ чадвар нь өөрөө маш төлөвшсөн сэтгэл зүйн хувьд нэлээд агсан тим чадвар болж таарж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр уучлаад идэг хүмүүсийг хүмүүс болохоро айгуу тийм доожоогүй тий нэг юм номо гэдэг иймэрхүү ойлголттой андуураад байна. Тэгэхээр уучлал гэдэг бол харин ч илүү хүчтэй хүн. Одоо тэр сонхоор тий тайвнар хэлээд асуудлыг шийдэж байгаа хүний одоо шинж гэсэн үг. Тэг яг мэдээж тайвнар хэлсэн бол асуудал шийдэгдэн гэсэн үг биш л тий. Илүү амжилттай байх магадлалтай гэсэн үг. За тэгэхээр хүмүүс ийм ойлголтуудаас болоод өршөөх нь одоо тий хүмүүсийн бусдыг өршөөж инэрх нь буруу ойлголт гэж боддог. За бас өөр юунаас болж гэж ойлгодог вэ гэхээр дотроо бууглуулах гэж ойлгоод байгаа уучлах гэдгийг. За тэгэхээр энэ дээр маш сайн анхаараарай. Мэдээж дотроо уур бухимдлыг цуглуулад байгаа бол энэ бол одоо хорслыг тий ингээд үржүүлнэ гэсэн үг. Бүр хортой. Нөө Сигмунд Фройдын хэлдэг шиг таны доторх мэдрэмжүүд хаашаач явахгүй, таны дарсан мэдрэмжүүд хаашаач явахгүй. Харин хамаагүй муу муухай болж гарч ирнэ гэж. За тэгэхээр энэ одоо дүрмтэй зөрчилдөж гинүү гэхээр энэ бол нэгдүгээр зөрчилдөөгөө. Ягаад гэхээр уучлах гэдэг нь тэр доторх мэдрэмжийг бүгдийг байхгүй болгочих жоо гэсэн үг. Дотор үгүй ядаад байгаа юм дуга байгаад ахыг уучлах гэхгүй тэрийг бол тэсэх төвчих те дотороо боглуулах гэж хэлж байгаа. Уучлах гэдэг бол анхнаасаа тийм зүйл болоогүй мэт явуулахыг хэлж байгаа. За нэг хүн надад муха хандлаа гэж бодоо. Шудраг бас хандлаа гэж бодоо. Маадгүй ажлын байран дээр. За тэгвэл би тэр хүнийг ажилласаа гарч яваад гэртэ ирээд байсан чи дахиад бодогдоод уур өрөөд. Тэгээ шүн тэрийгэ бодоод тэгээ нойр хулчих юм бол би яг үнэндээ тэр асуудлыг одоо өөртөө авчирч ийн гэсэн үг байхгүй юу? Эхэндээ бол тэр хүн надад өгсөн. Харин би тэр хүнийг одоо өөрөө дагуулад гэртэ авчирцсан. Унтахтаа бодоод байж штэ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө тэр нөгөө асуудлыг одоо даамжруулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө боглоруулаад байгаа хэрэг нь уучлах гэдэг бол би тэр хүнийг уучлсан. Мадгүй дараагийн алдаа гарах хүртэл дахиад тэр хүний талаар нэх бодохдохгүй гэсэн үг. За тэгээд уучлсан хүн дараагийн одоо алдаа гарахаас сэргийлэх боломжтой гэвэл мэдээч боломжтой харин ч илүү одоо чадна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нөгөө нэг дотроо боглуулахтай бол зөрчилдөхгүй. Хүн бол лоох биш. Зөвхөн одоо орсон замаар нь заавчгүй гарахгүй. Хүн над руу дайрсан бол би буцааж уралж заавчгүй гэж гаргадаг биш. Олон талаар гаргаж болдог. Уучлж, инэрч болно, өөр юм затаарч болно гих мэтэр ингээд одоо гадгчлуулж болдог. Гэхдээ гадгчлуулахгүй гол нь дотроо үлдээчих юм бол энэ одоо хортой болоод. Тэгэхээр энэний эсрэг бол хэлж ийсэн зүйл одоо байгаад. Тэгэхээр сэтгэлзүүд бол катарсис, вентинг гэх мэт одоо нэршлүүд байдаг. За катарсис гэдэг бол бүр Сигмунд Фройдийн үеийн сэтгэл судлалын бүр эхлэлийн үед байсан. За Фройд энэ үзэжсэн нь болохоор далд ухамсарт байгаа нөгөө таг үзүүлүүдээ ил гэрэл рүү гаргаад эхлэхээр сэтгэлчээ ингээд онгоодгоо гэж үзсэн. За энэ бол нэг талаараа зөв, ер нь бол зөв одоо цаашдын яг сэтгэл зүйн заслын сүр болж өгсөн ойлголт гэсүг. Гэхдээ дутуу. За яагаад тэгэхээр ганцхан тэрийг ил гаргалаа гэдээ асуудал шийдэгддэггүй. Яг орч үеийн хамгийн одоо яг сайн арга барилаар бол тэрийг ил гаргаад ямар нэ алдаатай гэдгийг олоод алдаатай бодлынхаа буюу одоо dysfunctional thoughts гэдэг. Тэр алдаатай бодлуудынхаа оронд оновчтой илүү логик одоо сайн үр дүнтэй аргыг бодлыг оруулад тэгээд тэрийг амьдралдаа цаашдаа хөвшүүлэх, дахин дахин давтаж хөвшүүлэх ийм зарчмаар явдаг. За тэгэхээр юм одоо Фройдийн үеийн тэрийг ягаад дутуу гэж хэлээд байгаа шалтгаан саний үе шатуудын зөвхөн ихнийх нь гэсэн үг. Зөвхөн ил гаргаад тэгээд өөрө онгоочдаг гэж үздэг юм. Тэгэхээр цаад нүуний өөрийгөө яриад онгойлгосон хүний дотор бол тэр уужирал явагдаж байсан байх боломжтой. Төрний үе шатууд тэр хүн өөрөө магадгүй амьдралдаа давтаад итгэрж байсан байх боломжтой гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр нь бол буруу биш, зөв. Гэсээр нь дутуу байгаад байна. Тэгэхээр нэг юм байгуулгад байгаад байгаа хөнө уур гаргадаг тийм ингээд ороод шилмэл хагалж болдог тийм аяг маяг цохин ингээд энэ дэрлүү ойрлно гэдэг ч юм. Энтгэр техникүүдийг вентинг гэж хэлээд байгаа юм тийм. Вентинг гэдэг бол агааржуулах шүү дээ. Тэгэхээр нөө доторх муу муухайгаа ингээд гадагшаа гаргаж чинь гэж үздэг юм. Гэтэл энэ бол яг тийм үр дүнтэй биш болж таарад байгаа. Хэрэв энэ маш үр дүнтэй байсан бол ер нь энэ бизнес нэлийн эрчийг авах байсан байх гэж бодож байна. За яагаад үр дүнгүй гэдэг талаар ус ярьцгаая. За 2007 онд нэг судалгаа хийгдсэн ба. Их сургуулийн оюутнуудыг цуглуулад 3 бүлэгт хуваасан ба. Эхлээд тэр хүмүүсийн хүмүүст оюутнуудад даалгавар өгсөн ба. За өөрөө ч хамгийн уурж өргөдөг дургуч өргөсөн тэр үйл явдлыг бичнү гэд дахиж бичүүлсэн. За тэгээд зүрхний химийг нь судалж үзсэн байгаа. Тэгэд self reported stress буюу одоо яг өөрийнхөө нэг стрессийг яаж үнэлж байгаа вэ гэдгийг бас бичүүлсэн байна. За ингээд дараа нь тэр оюутнуудаа 3 бүлэгт хуваагаад ихний бүлэгт нь бол одоо comedy үзүүлсэн байна. Хошин шок те enemy кино ч юм уу тийм зүйлүүдийг enemy бичлэг үзүүлсэн. Хоёрдугаар хүмүүст нь болохоор катарсис хийх зорилгоор одоо тэр доторх талд ухамсарт байгаа зүйлүүдийг ил гаргая те venting хий гэд тэгэд нөгөө уура яаж гарах юм бэ гэдэг талын тийм тайлбар зааварласан бичлэг үзүүлсэн байна. Тэгэд яг тэрний дагуу ингэж ориолоод гэдэг ч юм уу те. Ингэж гараатахад гэдэг ч юм иймэрхүү зүйлүүдийг заагаад. За нөгөө бүлэгт нь болохоор ямар нэгэн эмоц хөдлөхөөргүй юрдийн л зүгээр нэг бичлэг үзүүлсэн байна сатааруулах. За ингэж үр дүнгийн шалгаад үзэнгүүт хошин бичлэг үзсэн хүмүүс бол нэлээд сайжирсан байна. Буцаага дахиад нөгөө нэг зүрхний имийн шалгаад үзэж байгаач зүрхний имийн тэгээд нөгөө өөрөө яаж үнэлж байгааг бичүүлж байгаа гэсэн үг. Тэнгүүд одоо нөгөө инэттэй зүйлдрийг үзсэн хүмүүс болохоор сэтгэл нь нилээн та одоо онгоос нь тайвширсан байна гэж гарч байгаа. Зүрхний нөгөө хэмтэй нөгөө алдагдал дийлсэх бол гайгүй болсон. За тэнгүүд бидний нөгөө хамгийн амжилттай байх гэж одоо катарсисийн одоо тэгээд вентингийн одоо зарчмаар бол хамгийн үр дүндээ байх хэвээр тэр бүлэг бол баг үр дүн харуулаагүй. Нөгөө уул нь ингээл бид нар чинь би ч гэсэн өөрөө дээд итгэдэгээс ойрлд дэрлүү ойрлох хэрэгтэй гэж боддог те. Ингээд хэрвээ муу юм хагалах багалж болох юм байвал хагалж болно те. Гэтэл тэр нөгөө уурын төвүүдийн одоо тэр зүйлүүдийг яг шинжилгээний үндэстэй гэж бодож байсан. Тэнгүүд яг нөгөөдөл мань бол тийм ч амжилттай биш болж таарч байгаа. За тэнгүүд яг тийм одоо нөгөө уурыг гаргах зааврын дагуу ажилласан хүмүүс бол уур нь ялимгүй ихссэн. Зүрхний хэм нь ялимгүй ихссэн. Эсвэл яг хэвэндээ байсан баг. Тэгэхээр ер нь уурыг гадагшлуулах нь өөрөө тийм үр дүн юм биш. За нөгөө нэг ямар нэг эмоцгүй байсан нь ч гэсэн баг зэрэг сайжирсан. Багхын зэргийн тайвширлык авсан багада. Яг тэр нөх цаг хугацааны аясаар угаасаа хүн тайвширчихдаг учраас. Тэгэхээр бидний бодлоор бол нөгөө буруутныг заавал гисхийгээл тэг нөгөө пал хийтлэн нүрэн дээр нь хилээл тэг хариугаа аваал ингэхэр гоё болдог гэж боддог боловч нэгдүгээрт ингэтлээ тэр үйл явдлыг өшөөгөө автлаа бахан таавар зовдөг сэтгэл дотроо шаналдаг. Хоёрдугаар трийг хийлээд ч тайвширахгүй байх магадaltaй болж таарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд бол би өмнө ийм зарчимтай байсан. Нөгөө хин нэгний хэлсэн үг байт юм да. Гимтний гөршөөх нь гимгүүг одоо хохироож байгаа хэрэг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ үг баг миний зарчим байсан. Багасаа л угаасаа нөгөө алдаа гаргавал одоо манай ихч намайг шидэгдэх юм уу те. Бисэл ингээд дараа нь дүүнэрийг алдаа гаргавал тааш алдаа гарахгүй болтол нь ингээд сайн ингээд те. Одоо үгэлдэх ч юм уу, загиндэх ч юм уу те. Заримдаа зодддаг ч юм уу. Ийм байдлаар ингээд ойлгуулах тийг ёстой гэж ийм л ойлголтоор өссөн. Тэгэд насанд хүрсний дараа ч гэсэн ингээд одоо өөрийнхөө хүмүүсийн одоо эргэн тойрны хүмүүсийн харилцаан дээр ч гэсэн хин нэг нэг алдаа байх юм бол тэрийг маш тод ингээд хэлж ярилцаад те эсвэл загнаад ч юм уу ингэж одоо гарах хэвээр ойлгуулах хэвээр гэж боддог байсан. Тэгмэд энэ өөрөө яг бодит харилцаанд орж үзээд үерхэд те яг юм хариуцлагатай юмд орж үзэхээр ерөөсө болдгоо зүйл амьдрал дээр ерөөсө хэрэгждэггүй зүйл байгаа байхгүй. Тэр үг маань өөрөө ямар нөхцөлд хилэгдэх ёстой вэ гэхээр мад хууль эрх зүйнүүдэнд болж ийн гэсэн үг. Жишээ нь гимгүү гимтнийг одоо гисгэхгүй байх нь гимгүү хохироож ийн гэдэг нь хуулийн тал дээр болно гэсэн үг. За шүүгч одоо магадгүй тэр хүнийг одоо тий за энэ хүнд ийм ийм ял өгөх нь тохиромжтой байна. Ингэх нь бол хитрхий ихтэн ингэх нь хитрхээ багтэн тэгэхээр ингэж өгөх нь тохиромжтой гэж үзэж байгаа нь бол одоо эрүүл саруул мэдлэг ухаан дээр одоо дөрүүлсэн ийм дүгнэлт гэсэн үг. Харин тэр хүнийг одоо дотроо хорсоод тэг үзэн ядаад ийм байдлаар шийдвэр гаргасан одоо байх юм бол яг одоо бүрэн саруул ухаанаар биш байна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө бидний яриад байгаа зүйл гимтнийг хилтрүүлнэ гэж яриад байгаа зүйл нь уучлахаас өөр болж тарж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр хүнийг одоо хилтрүүлэхгүй эдлүүлэх одоо ялыг нь хуулиар одоо эдлүүлж байгаа ч гэсэн бид нар одоо эсвэл тэр хуулийн одоо хүмүүс тэрийг хорсох нь өөр юмч утгагүй байхгүй. Тэгэхээр манай гэр бүлийн хувьд ч гэсэн одоо манай эхнэр ингээд алдаа гаргангууд би тэр алдааг маш тодор ингэж дурдаад байх юм болвол одоо юу яачаа? Тэр хүн засраад сайжраад ингээд үр дүн авдаг гэхээсээ илүүгээр илүү нөхөртөө гомдолтой, илүү өөртөө итгэлгүй, жоохон ингээд урам уурах тэ өөрийгөө хамгаалах ийм л байдал яг үндэ үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн сайн одоо арга бол нэгний уучлж инэрэнгүй харьцах. Одоо инэрэнгүй харьцах гэдэг зүйлийг ингээд амьдралдаа хэрэгжүүлээд үзэхээр их их тэр нөгөө бидний гаргах гаргаад байгаа тэр шүүмжлэлүүд яг үндэ шаардлагагүй болж байгаа байхгүй. 10 одоо тэр хэрүүл болох байсан зүйл 10 одоо тэр асуудлыг ингэж тодтогч ярих байсан зүйлийн 8 зүгээр л тэр хүн өөрөө мэдээд надад хэлүүлсэн хэллэг засчих байсан зүйлүүд болж таарч байгаа юм нэрнгүү хандаад хахаар. Тэгэхээр нөгөө Джон Готман гэдэг одоо гэр бүлийн сэтгэл судлалын гэр бүлийн талаар одоо маш одоо их судалгаа хийсэн дэлхийд хамгийн одоо өндөр одоо үнэлэгддэг тийм гэр бүлийн судлаач байна. Тэгээ өөрөө бол би гэр бүлийн амьдралыг ингэ заагч бишээ. Би бол гэр бүлийн талаар хамгийн их судалгаа хийсэн хүн л гэж хэлдэг өөрийгөө. Тэгээ энэ үний одоо онлоор бол апокалипс юм буюу апокалипс гэдэг нь дэлхийн одоо сүрэл гэсэн библийн дагуу нэг юм цаг хугацааны төгсгөлийн дараахтай сүрэл гэсэн. Тэр үеийн дөрвөн морьтон гэж байдаг. Апокалипсийн дөрвөн морьт. Тэгэхээр тэр дөрвөн морьтон ирэхээр дэлхий ингээд сүрнэ гэдэг ч юм уу. Тийм онл тийм одоо библийн одоо зөгнөл байдаг л да. Тэгэнгүүт гэр бүлийн харилцаанд яг тэр дөрвөн морьтон гэдэг шиг тийм одоо энэ дөрөв байх юм бол ер нь салхан тодорхой гэдэг тийм дөрөв юм байдаг гэж аахгүй. Тэдгээр нь болохоор шүүмжлэх, өөрийгөө хамгаалах. За нөгөөдхөө дорд үзэх. За stone walling гэдэг нь тэр нь болохоор одоо тэ энэнд хилээд чирэггүй нөө эмоцио ингээд бүр ингээд нам нутаг болсон. Тэ энэтэй ингээд яриад тэ өө тэ намайг магадгүй ойлгоогүй юм чи. Өмнө надад намайг тэгж гомдоос юм чи одоо би ярихгүй тэ. Ингээд өтөр өдгөө залуудаа ингээд хатам ээжтэй гомдоод бүх насаараа ингээд дуугаа хураацсан ч хүмүүс байна. Тэгэхээр нөө stone walling буюу ингээд тэ нэг гомдсон сэтгэлээр асуудлыг шийдэх биш ингээд тэр чигтээ ингээд хөлдөчж байгаа нь өөрөө бас ингээд юм хортой гэсэн үг. Тэгэхээр уучлахгүй байх нь саний дөрөвтэй дөрвөлнтэй адилхан. За яаж вэ гэхээр нүүний алдааг би олж харлаа, шүүмжлээд байлаа. За тэгэнгүүт энэ нөгөө нэг хамгийн ихний морьтнтай адилхан болчих жоо. За дараагийнх нь өөрийгөө хамгаалаад байдаг. Би шүүмжлээд байхаар нөгөө хүн чинь хэрвээ өөрийнхөө алдааг одоо хүлэн зөвшөөрөхтэй суралцаагүй бол ихэнх хүмүүс ер нь алдаагаа хүлэн зөвшөөрөх чадвар амар муутай байдаг. Ялангуяа эмоц давтцсан байх үед. Тэгэхээр нөгөө өөрийгөө хамгаалах дээр бол одоо толгойн цэвэр ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд хоёр морьтн гэртэ оруулаад ирлээ сүрлийн морьтныг. За тэгэнгүүт дараагийнх нь бол нөгөө дорд үзэх. Дорд үзнэ гэдэг чинь өөрөө бас та уучлахгүй байх гэсэн үг. Тэ энэ юм тэнэг штэ. Энэ юм мангар шийдвэр гаргаж чадсан штэ. Энийн тэнэг тэнэг юм ярьдаг штэ. Гэхдээ та өөрөө тэр хүнийг дотроо магадгүй уучлаад тэ уучлах гэдэг чинь зөвхөн үзээд хорслох биш байхгүй. та тэр хүн дургуу үрсэн байсан ч гэсэн тэрийг уучлах гэдэг чинь уучлалт тооцогдно. Тэгэхээр нөгөө тэр хүнийг сэтгэлдээ илүү инэрэнгүй байдлаар хараад, эргээр хараад ингэж явах нь бас нэг мөртнийг гаргаж чинь гэсэн үг. За, Stonewalling тэ. Хэрвээ баян нөгөөдхөө шүүмжлээд бол нөгөөдх нь хаалт үүсгэн. А эсвэл эсэргээрээ та өөрөө тэр хүнийг ерөөсөө уучлахгүй байгаадах юм бол Stonewalling боёо, нөгөө чулуу хаан дотроо үсгэж чинэ гэсэн үг. Тэгэхээр ийм байдлуудаас болоод ингээд одоо гэр бүлийн амьдрал чинь маш уучлалтгүй байдлаас болоод маш том ингээд сүрэлд орчиж байгаа. Тэнгүүд энэ дөрвөн хүн ингээд мөртнийг уучлал гэдэг зарчмыг нэвтрүүлснээр, гэр бүлдээ нэвтрүүлснээр ихэнхийн эсвэл бүгдийг нь байхгүй болгох боломжтой болчих, хүчгүй болгох ядаж. Тэгэхээр уучлал гэдэг нь өөрөө ийм хүчтэй. За, тэгээ Джон Годманы бас нэг гоё юм та нарт сонирхуулахад 5-1-ийн хайрцаг гэж юм гаргаж ирсэн байна. Энэ яг үг хэрвээ гэр бүлд ямар нэгэн муу чанар, энэ дөрөв дээр нэмэх нь өөр муу чанаруудаас байгаа шүү дээ. Нэг нэгээ сонсдоггүй, хүлээцэхгүй, тэгээ эсвэл нэгнийхээ яриаг ингээд мушагдаг гэдэг ч юм уу, гүтгдэг ч юм уу, худлаа ярьдаг гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү бас энэ дөрөв том мөртнөөс гадна муу чанарууд байгаа. За, тэгвэл Джон Годманыхоо оролбол энэ одоо тэгээ муу чанаруудаас хэрвээ нэг танаа гэрт байгаа бол хариуд нь 5 сайн юм байх хэвээр. За, ийм гэр бүлүүд тогтвортой үлддэм байх. А, ингэж чадаагүйнүүд нь салхалт руу явд юм байна. За, энэ дөрвөн морьтон байгаа бол ер нь салах магадлал маш өндөр юм байна гэж үзэж. Тэгэхээр муугийнхаа орлуулад сайн зүйлүүдийг тавих хэрэгтэй. За, тэгвэл тэр сайн зүйлүүдийн дотор уучлал байх юм бол би уучлалыг бол сайн зүйлүүд нь одоо муугаас илүү хүч багатай юм шиг байдаг шүү дээ. 5-1 харьцаа гэдэг чинь. Тэгэхээр орлуулж бүр илүү сайн зүйлүүд оруулах хэрэгтэй. Тэдгээрэн зүгээр энгийн зүйлүүд байж болно л доо. Магадгүй нэг сонсох цаг гаргадаг, тэ илүү хүндэтгэлтэй үг ашигладаг. Эсвэл хамтдаа зүгээр юу гэдэг одоо тий хамт кино үздэг ч юм уу, зугаатай зүйлүүд хийдэг ийм жижигхэн зүйлүүд байж болно. А, уучлал гэдэг бол маш том. Уучлал бол баг эсэргээр 1-5 харьцаатай байж магадгүй. Уучлал айгүй сайн байх юм бол тэгээ магадгүй 5 одоо тэр зүйлүүдийг сайн 5 муу зүйлийг дарах чадамжтай. Сайн чанарууд дундаас ер нь хамгийн сайн гэр бүлийн харилцаанд ялангуяа чанар байна. Тэгэхээр бүгдээр энэ талаар бас юунуудыг харцгаая, зарим судалгаануудыг үзье. Жишээ нь уучлалдаг хүмүүс бол сэтгэлзэн үед хамаагүй эрүүл байдаг болж таарч. Тэгэхээр танай гэр бүл дотор байгаа танай нөхөр, танай эхнэр сэтгэлзэн үед тогтргүй байх тусмаа та маш сайн сэтгэлзүүж байгаад ч нэмэргүй өгсөв. Та бүр гэгэрцэн, тэ одоо эсвэл бүр ингээд тэ маш юм хүчрэхэд тэ уучлалыг ч хүртэл нэвтрүүлсэн ийм байлаа гэхэд гэр бүлд чинь байгаа нэг хүн маш сэтгэл зүв тогтргүй болвол ерөөсөө байнгын адармаа, байнгын уучлах чадахгүй гэдэг сорилт нотор юм гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө гэр бүл өөрөө эрүүл байх тусмаа, ялангуяа хоёр гишүүн, тэгээ эхнэр нөхөр хоёр хоёлаа эрүүл байх тусмаа цаашлаад хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, тэгээд бие биенийхээ эрүүл мэндэд нөлөөлдөг гэсэн үг. За, тэгвэл 2012 онд Төсэн Л тэргүүтэй судлаачдын хийсэн судалгаа байна. 18-аас 80 насны за 1200 хүмүүсийг цуглуулсан байна. За, эдгээр хүмүүс бол яг ажил мэргэжил одоо нийгмийн гарал давхархай үед бол ингээд шал өөр хүмүүс. За, тэгээд эдгээр хүмүүсийн хүмүүс төр депрессийг судалсан байна, төгшүүрийн судалсан байна, стрессийн судалсан байна. За, тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор эдгээр хүмүүсийн уучлах чадварын талаар судалсан байна. Хэр ер нь уучлалтдаг хүн бэ гэдгийг хоёр ангилж хуваасан байна. Нэгдүгээрт нь ерөнхийдөө та хэр уучлалтай. А, хоёрдугаарт нь ямар ямар нөхцлүүдэд та хүнийг уучлалтай гэдэг талаар судалсан. За, гуравдугаарт нь болохоор таны одоогийн амьдрал ер нь хэр стресстэй байна вэ гэдгийг асуусан байна. За, ажилласаа халагдчихсан юм уу? Тэмцэлтэй байгаа юм уу? За, салалттэй ямар нэг гэр бүлийн өвчин, үр шир байгаа юм уу гэдэг юм стрессийн амьдралд нь хэр стрессүүд байгаа вэ гэдгийг судалсан байна. Тэгээ маш сонирхолтой үр дүн гарч ирсэн нь болохоор амьдрал нэг стресстэй нөхцөлд амьдарч байгаа ч гэсэн уучлалч чаддаг хүмүүс амьдрал нь стрессгүй тайван амар амгалан байгаа юм нэ. Уучлалч чаддаг хүмүүсээс илүү сэтгэл зүйд доктортой, илүү сэтгэл зүйд эрүүл байдаг болж таарч байгаа. Тэгэхээр амьдрал нь аль хэдийн стрессгүй гэрнээ уучлалч чаддаг хүмүүс бол бүр илүү одоо тий эрүүл болж таарна гэсэн үг. Тэгэхээр амьдралынхаа асуудлуудыг магадгүй та шийдэж чадахгүй байгаа ч гэсэн уучлахаас эхэлж болно гэсэн үг. Ядаж сэтгэлээ онгойлгож байгаа. Тэгхийн бол арай илүү ухаалаг шийдвэрүүд гаргаж арай илүү ууж хандна гэсэн үг. Би Монгол хүний сар уулын ханд итгэдэг гэдэг байгаа. Өвчин өөрөө Монгол хүмүүс яг ганц IQ-гийн талаар яриаг байхгүй. Сэтгэл зүйн хувьд тий уужуу байж чаддаг шүү гэснийг хэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоогийн өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харах юм бол яг саруул ухаан гэхэд бол айгүй хэцүү болсон байна. Яг тэр маш олон хүмүүс зүгээр юм уур үзе ядалт тий ийм зүйлүүдтэй байгаа учраас нөгөө уур бол төр зүрийн галзуурал гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө иймэрхүү байдлаараа бүрэн оюун ухааны ашиглаж чадахгүй байх гэсэн үг. Өндөр оюун ухаантай хүн ч гэсэн одоо таад нөгөө одоо энэ CS ч юм уу тий шатар ч юм уу спортуудыг харах юм бол хүн уурлаад эхлэх юм бол тэрийг тэлтрэх гэж ярьдаг та покер дээр ч юм уу. Тэнгүү тэгсэн хүн бол бүр ихээр алдаж эхэлдэг. Бүр ихээр алдаа гаргаж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө уур бол хүний оюун ухааны чадамжийг бас бууруулж идэг. Үзэн ядалт хорсол бол энийг одоо чадамжуудыг хүртэл бууруулж идэг. За сүнслэг талаасаа одоо библийн ойлголтуудаар бол тэг уур бол тэг Иесус бүр ингэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ бурханд залбирах гэж хагаад тахил өрөх гэж хагаад хин нэгэнтээ одоо шонзонтойгоо санах юм бол эхлээд эвлэрчээд тэгээ тахилаа орхиж явчаад эвлэрчээд ирээд өрөх гэж. Тэр хэрвээ нөгөө ийм дотроо үзэн ядалттай тэгээ ийм хорсолтой ямар нэгэн ийм зөрчилтэй байх нь өөрөө сүнслэг байхад хүртэл боломж болгочих жоо гэсэн. Тэгэхээр бусдыг уучлах тэгээ энэ эндрэх тэгээ бодлооч сул чөлөөтэй байлгах нь таны сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал гэсэн үг. За тэгээ та энийг гэртээ гэр бүлдээ нэвтрүүлж чадах юм бол цаашлаад ихнэр чинь нөхөр чинь бас энийг суралцах боломжтой. А ганцхан нэг хүн уучлаад ах юм бол бас суралцаад жоохон хэцүү гэсэн үг. Гэхдээ боломжтой. Харилцаа хоёр талаасаа дах санал нийлэн тохиролцоод уучлах гэх юм бол сурах боломжтой. А тэгээ цаашлаад ер нь хүүхдүүдэд чинь бас аюул сайн амьдралын чадвар суурилэгдэнэ гэсэн үг. За амьдралын чадвар гэж хэлж байгаа шалтгаан нь за дахиад нөгөө төсөөн тэргүүтэй хүмүүс одоо судалгаа хийсэн баг 4 жилийн дараа уучлалтай холбоотой гэхдээ энэ удаад унтах нойртой холбож судалсан баг. Тэгэнгүүт дахиад 1500 дээр судалгаа хийсэн чинь уучлах чаддаг хүмүүс бол нөгөө шүн дахин нөгөө хорсол занал хэллээ бодож хорсол дургуцлаа бодож толгой дотор бяцлагаад байдаг. Тэгээ дахин давтаад байдаг хүмүүстэй харьцуулахад хамаагүй тайван унтчихсан байгаа. Шүн сэрхэн цөөхөн байсан байгаа. Илүү сайн амарсан байлж таарат байгаа. Тэгэхээр нойр гэдэг чинь ямар чухал үлээ. Нойргүй байхад бид нэр ямар те ардзаа байгаа юм шиг айгүй хэцүү мэдрэмж аваад байдаг. Тэгэхээр нойр бол ерөөсөө эрүүл мэндийн маш чухал суурь байдаг. Тэгэхээр нойр хүртэл илүү сайн байгаа учраас бие махбодын эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн илүү давуу талтай байна гэсэн үг. За тэгээ бие махбодын тал дээр ч гэсэн ийм судалгаанууд байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Би нэг судалгаа товчхан харж ирсэн нь бас санаж байна. Тэгэхээр уучлалт хүмүүс бол ер нь илүү давуу талтай байдаг. Тэгэхээр нөгөө уучлалын эсрэг бас зарим хүмүүсийн буруу ойлголтууд байгаад байгаа л та. Одоо ингээд тий уучлалч яах юм тий буруу тэ хүний нөгөө ялыг нь ингээд хүртэх ёстой шүү дээ. Төрөний бидний ярьсан шиг та өөрөө уучлалцсан байжгаад асуудал шийдэх юм бол хамаагүй чадамгаа шийднэ гэсэн үг. Хамаагүй илүүтэй саруул ухаанаар хандна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ хорслыг явуулжгаад асуудал шийдэж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Гэр бүлт ч асуудал байна уу? Тэгээд эхлээд уучлалцгаад тэгээд ярилцаад үз. За, уур хэрэгтэй байж болох талууд юу гэж болох юм те? За маадгүй хинэг нэг айлгах те заавч ууралж ийж ингэж ярддаг хүмүүсийг айлгах ийм байж болно. Гэхдээ энэ нь бас үр дүнгүй. Яг тэгэхээр уурыг одоо хиймлэр одоо айлгачих болно шүү дээ. Гэхдээ яг үндэ айлгаад тэр асуудлыг шийдэх нь яг бүрэн шийдэл мөн ч юм уу? Сайн одоо тэр уурлахыг одоо тэр жишээ нь жижиглэх байдлаар ашиглаж тэгж давуу тал гэж болох юм. Жигнэс уурлах шаардлагагүй гэж эртний грекийн Синека өөрийнхөө нэг захианууд дотор бас бичсэн байдаг. Тэгэхээр миний бодлоор бол баг жүжиглэгч хэрэггүй асуудлыг шийдэх өөр өөр замууд байгаад байгаа. А тэгээд яг хөө заримдаа бол мэдээж бид нэр ус алдна. Би одоо яг энэ подкастыг ярьж байгаа ч гэсэн би хэцээч ууранд алдахгүй гэж бол амлаж чадахгүй. Яг л бид нэр чинь хүмүүс учраас нөгөө нэг тий мах бодихоо зөнгөөр явах юм бол одоо эгогийнхоо зөнгөөр явах юм бол нэмтгэл ууралчна гэсэн үг. Тэгэхээр би яг эгогийн хүмүүгээр нэг жил амьдрахад тэгэл ууртал хүн болно гэсэн үг. Харин нөгөө оюун санаа бол тий цаашлаад одоо бидний энэ төр дотоод сэтгэлтэй сүнс энэ зүйлүүд бидний ухамсарт энэ зүйлүүд чинь эзэн байх хэрэгтэй байхгүй биеийнхээ эгогийнхоо. Тэгэхээр энэ зарчмаар явж байгаа цагт бол ууран давтах нь хамаагүй гайгүй гэсэн үг. За тэгээд уурын тал дээр бол хүмүүс бид нэр одоо өршөө орчлын тал дээр тий өршөөх тал дээр бол хүмүүсийг ер нь уучлах хэрэгтэй тий нэг ялангуяа эцэг гэхээ уучлах хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс энэ ээж аваагаа уучлахгүй нэг юм юмд орцсон яваад байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр мэдээч нөгөө ээж аамар бол чадхаараа л ингээд хичээж байгаа. Тэгээ чад зарим чадхаараа чичээгүй л тээ. Тэнгүүд тэр хүмүүст одоо хүүхдүүд нь том болоод тээ тэр хүмүүсээс ямар асуудал өөрт нь үлдснэг ойлгож байгаа хгүй. Тэнгүүдэ тэрэндээ хорсно. А эсвэл тухайн үедээ ингээд хорсож өссөн тэр хорслоороо явж идэг. Тэгэхээр би бол та нарын уучлах дасгалыг хиймээр бол хамгийн түрүүнд ээж аваагаа уучлаарай гэж хэлмээр байна. Яг тэр ээж аваагаа уучлахад мэдээж хамгийн амархан байх болно. За зарим хүмүүс хөвд баг боломжгүй гэж үздэгийг ойлгож байна л та бид тэрийг мэдэхгүй дээр биш шүү. Яагаад гэхээр танд уучлах шалтгаанууд олон байхгүй. Тэр хүмүүс одоо нэгдүгээр таны ээж ав, хоёрдугаар танд тэр хүмүүс амьдралыг өгсөн. А тэгээ зарим зүйлийг өгч чадсан бах, зарим зүйлийг өгч чадаагүй бах. Гэхдээ магадгүй тэр хүмүүс яг өөрөөхөө бодлоор зөвлөж гэж бодож исэн юм а хийжсэн гэсэн үг. Эсвэл ингэдэ сэтгэл зүйд ямарч боломжсралгүй хүлээцгүй тийм хүн байсан ч гэсэн тухайн тэгэл өөрөө чадхаараа л явж исэн гэсэн үг. Тэр энийг хорслогдо дотроо тээж амьдраад яах юм? Та яг ямар үр дүн гарах юм? Тэ үр дүн яг үндэ байхгүй байхгүй. Тэгэхээр магадгүй нэг өдөр нөгөө ээж авчин тэ байхгүй болчвол та уучлах гоохот энд өрөтчихөж байгаа гэсэн үг. Тэ эсвэл эвлэрхээс тэнд уучлахаас тэнд өрөтчихөж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр миний одоо яг ингээд хүмүүстэй ажилласан туршлагаас өөрийн туршлагаас харахад бол эцэг ихнэр залуудаа ингээд өөдгүү зангууд гаргаж исэн ч гэсэн хөгшөрхөөрөө ингээд нөгөө бодох тэ эргцүүлэх цаг нэгсэл айр гэрксний онлорч гэсэн бас тэгдэг л те одоо нөгөө одоо хийсэн зүйлээ бахархаж те мэрэгүүн хаан тогтхоо эсвэл цөхрөлт хөрхөө гэдэг ч юм уу те ийм одоо сонголтууд төр ирдэг гэж. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань залуутай хэдий тийм хийсэн ч гэсэн маадгүй хөшгөрсөн дотор айл хэдийн гимшчиж маадгүй гэсэн үг. Гимшээгүй ч гэж маадгүй. Гимшээгүйсэн ч уучлах гэсэн үг. Тэгэхээр яа тэр нүг зарим одоо хүмүүсийн кейсээс харахад ээж автаа эвлэрч чадаагүй явж хаад маадгүй гадаадад ч юм уу байж хаад тэгээд ээж ав нас орсон учрууд асуудлуудаа шийдэж чадаагүй жанаас орсон тэгээд маадгүй насаараа ингээд яагаад тэгсэн бол гэдэг гомдолтой эсвэл ингээд уучч эвлэрэхгүй яав та гэдэг харамсалтай бас юм чинүүд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр уучлах хэрэгтэй. За миний хувьд бол манай автаага би бол айгүй зөрчилддөг байсан. Тэгээд яг одоо ингээд автаа ойлголцоол ярилцаал ингээд баг багаар ярилцаал үзэхэр ер нь бол тэр үеийн одоо тий хүнээс шал өөр хүн болсон илүү инэрэнгүү ач зэнтэртэй хандж байгааг харахад тий маш юм инэрэнгүү хүлээцтэй одоо тий дураар нь илүү тий одоо ингээд алдаж оонох боломж нь өгдөг тийм хүн болсон байж байгаа юм. За намаг жоохон бахт бол ер нь нэлээ ингээд одоо тий нам яг миний одоо тэр өмнөх зарчим шиг ингээд нам шийтгэж ойлгуулах хэрэгтэй гэдэг тийм байсан. Тэнгүүд нөө зөрчил үсээл гэдэг. Тэгэхээр ямар ч хэсэн уучлалын дасгал хийх гэж бол ихэнд ээж аваасаа эхлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За зарим хүмүүст үнэхээр яг боломжгүй санагдаад байгаа бол одоо эргэн тойрныхаа өөр хүмүүсээс эхэлж болно. Хинээс эхлэх нь юу намаг үлдэ. Хүмүүсийг ер нь уучлах хэрэгтэй. За тэгээд гэр бүлээ, найз нөхдөө цаашдаа ер нь хамт амьдрий гэж бодож байгаа хүн ээ бас уучлах хэрэгтэй. Хүмүүс нөгөө салчих юм шиг хамт байх юм шиг нэг юм хоёрын оронд байна гэдэг бол амар хортой. Салчих юм шиг бодож муу цан гаргачаад хамт байгаад хахаар нөгөө харилцаа улам эвдрээд байгаад байгаа гэсэн үг. Тэгээ Библиэл тэр үсэнийг хэлсэн байдаг. Хоёрдмал тэгээ бодолтой хүн тэгээ бүх зүйлдээ тогтргоо байдаг. Тэгэхээр салах юм уу? Тэгээ цаашдаа нийлээд хамт амьдрий гэдэг юм уу? Эсвэл одоо салъя гэдэг юм уу? Шийдэх хэрэгтэй. А тэгээ аль болох л ер нь эвлэрнэ гэж шийдэх хэрэгтэй нөгөө салах гад гэр бүлдээ шүүхтэр очиход эвлэрэх бас хугацаа өгдөг. Тэр нөгөө гэр бүлийн нэгэнд амьдралаа холбосон зайгаа холбосон учраас бас энэ тийм амархан одоо тийж хүнийг нөгөө төрхөнд нь буцаана гэдэг чинь тэр бол тийм амархан одоо бараа буцааж юм шиг тийж хийх ёсгүй маш одоо хариуцлагатайгаар хийх ёстой зүйл байдаг. Тэгэхээр нэгэнд эвлэрнэ гэсэн одоо талаасаа бодоод тийг аль болох уучлалт сурах юм бол нэгэнд хамт амьдрах хүнээ бас илүү инэрэнгүү байлгаж өөрөө бас өндрөнгөө байж ингэж таатай амьдрах боломжтой. Тэгээд ихэнх зүйлүүд дээр юу уучлах хэрэгтэй. За хүмүүсийн нэг уучлж мэддэггүй нэг хүн байгаа. Өөрөө хүн ер нь өөртөг аяг хатуу ханддаг. Өөрийгөө ингэж мэдхгүйгээр буруутгаж доошоо хийж зэмлэлжтэй ингэж би ч одоо сайн мөрт хэрэггүй гэх мэт ийм хүн байгаад байдаг шүү. За энийг бол бас ингэж тустад дугаараар тэ ярил зөвхөөр нэлээ их тийм гүн юм яригдсан. Тэгэхээр та яг яах өөртөө мэдх төвшөндөө ингээл өөрийгөө уучлаад өөртөө арай илүү инэрэнгүү хандаал бай гэсэн үг. Одоо тэ та нэг хүмүүст яаж ханддаг шээ? Өөртөө бас жоохон инэрэнгүү хандаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Зарим хүмүүс бол өөрийгөө л бодоол, өөрийгөө сайхан байлгаал ингээд юм тэ овайгуу суфтаг амьэчсэн. Тэгэхээр хүмүүсийн боломжийг олгаалаа гэдэг ч юм уу. Хүмүүсээс монжоол тэ зөвхөн л өөрийгөө сайхан байлгах тэ. байдаг бол эсэргээрээ зарим хүмүүс ингээ хүмүүст хүндэтгэлтэй хандаад байгаа юм. Өөрийгөө амар зэмлэлч ингэж ядраадаг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс бол яг ёс зүйн үед өндөр арай хүн чанартай хүмүүс байдаг. Гэхдээ маш том султалтай гэсэн. Өөрийгөө зэмлэгчийн дуулалтаа болвол тэгэхээр тэр зэмлэгддэг дуулалнуудаас салах хэрэгтэй гэсэн үг. Аа уучлах бол маш том тий. Бараг хөрснө гэсэн үг. Ихэнх чинь ихэнх тэр одоо алдагч нь ихэнх тэр таагүй зүйлүүд чинь аа суллаад явуулчихна гэсэн үг. За тэгээд хүмүүст бас ингэ уучлах талаар анх одоо заахаар хүмүүс бол уучлал бол ер нь шийдвэр юм байл л дээ. Яг тэгэхээр хүмүүс би уучлах чадах уу гэж аюух асуудаг. За миний туршлагаас харахад бол хүн яг уучлаа гэдээ шийдсэн л бол уучлах чаддаг. Шийдэх л хамгийн хэцүү. Шийдчих юм бол тэгэл уучлах чаддаг. За бас мэдээч логик гэдэг хүмүүс бас ингэж хэлдэг. Тэр хүмүүсийг уучлаач гэвэл тэр хүний буруу байвал яах вэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол ерөөс хамгийн нийтлэг хүмүүс асуудаг. Тэгэхээр угаасаа л тэр хүний буруу байгаа. Тэр хүний зөв гэж та бодож байсан бол таны хор дотор юм орсол төрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн сайндаа биш. Та өөрөө сэтгэл зүгөө чөлөөлмөр байгаа учраас, тайван байлгамаар байгаа учраас цаашаа move on хийж тэ урагшилж явмаар байгаа учраас уучлаж байгаа гэсэн үг. Өөрөө сэтгэлийг чөлөөлж байгаа. За уучлах гэдэг нь өөрөө асуудлыг шийдэхгүй өрхнө гэсэн үг биш. Дахиад хэлэхэд. За бас хүмүүс бас ингэж хэлдэг. За хэрвээ нөгөө хүн маань надаас ядаж нэг уучлалтгүй ч бол би ингэж жоохон тий уучлах гэдэг нь гэдэг байхгүй. Жоохон гимшиж байгаа царайгаа харуулж үл гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр бас нөгөө хүндээ найдах хэрэггүй. Нөгөө хүн хэрвээ тихгүй байвал яах вэ? Тэ та хэдэн жил дахиад дотор оршилтыг хүү. Тэгэхээр энэ дахиад нөгөө өөрөө сэтгэл зүг хүнээс хамааралтай болгочих жоо гэсэн үг. Өөрөө сэтгэл зүг хэрэгчлээг. Тэгэхээр нүгүүнээс ахаа уучлаж ах. Тэр хүнээс тэр хүнийг одоо хизээ яан одоо тий дамжлагтай ажил шиг тий өмнөх нөгөө ажилч машин ирж шороо буулгахаас нааш би одоо модоо тарьж чадахгүй гэдэг шиг. Тэр хүн одоо тий уучлахгүй хаас нааш би юу ч одоо хийж чадахгүй гэх юм бол тий та хэнийг яг хохироод байгаа. Эндээс та хохирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нүгүүнээ зүгээр чөлөөлөд явуулчих дотороосоо дургуутай байгаа юм а гэртээ оруулж ирээд орондоо бодоод байна гэдэг ч одоо ямар хэмжээний асуудал вэ tie. Тэгэхээр явуулах хэрэгтэй. Аа тэгээд уучлахос олон арга замууд байгаа. За яг сэтгэл зүйн талаас энэ доктор N Wright гэдэг хүн бас энэ уучлалын талаас нэлийн судалсан байдаг. За би бол яг тэр аргуудын талаар товч хэлэхэд бол мэдээж одоо яг яаж тэ хорсол байгаад байгаа гэдгийг ойлгох. За нөгөө хүнийхээ одоо алдаг өөрөөр зүтгсэн байдлаар ойлоо ойлгох гэж хандах. За тэгээд цаашлаад болвол одоо эсрэг одоо эрэгтэй нөгөө нэг уучлсан тэр хандлагыг одоо өөртөө нэвтрүүлэх шингээхтэй. Гэх мэтэр ийм уучлах дарааллууд байна гэж үзэж байгаа. За миний хувьд бол би одоо эдгэр шатуудыг бүгдийг дамждаггүй. Гэхдээ одоо уучлах гэдэг зүйлийг сурснаас хойш маш одоо тий хэзээч одоо хүрнэ гэж бодоагүй тийм амар амгалан байдалд хүрчихэж байгаа. Гэтэ одоо энэ одоо төгс хэзээч одоо уурахгүй болсон гэсэн биш шүү. Ер нь бол маш доктортой амьдралтай, маш доктортой сэтгэл зүйтэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо нилийн одоо бас доктортой нилийн одоо сэтгэл зүйд агсан төвшөнд тооцог гэж өөрийгөө л тооцчихлоо. Тэгсэн чинь яг ингээд уучлах хэвээр байна. Тэгээ бусдыг энерх хэвээр байна гэдэг энэ сургаалуудаар одоо амьдарч эхэлснээс хойш одоо хэцүүч ийм төвшөнд хүрэхгүй байсан байна гэдэг дээр ирсэн байгаа даа гэсэн үг. За миний хувьд яаж уучлалт өгөх гэдгийг та нартаа суулцмаар санагдаж байна. Би болохоор тэр хүнийг яагаад ингэсэн болоо гэдгийг бодохыг хүсдэггүй. Зүгээр л би уучлаа л гэж боддог. Яг нь нөгөөдхийг яагаад гэдэг зүвтгэчих юм бол уучлахад арай амархан гэж бодогдох боловч заримдаа бас зүвтгэл маань худлаас нагдаад байдаг надаа. Тэр хүний өмнөөс би мэдэхгүйгээс хаш худлаа зүвтгэж байгаа юм санагдаад байдаг. Тэгэхэр хүчгүй санагддаг. Тэгэхээр миний хувьд бол ер нь зүгээр л за би зүгээр л уучлчих. Тэгээ энэ өөрөө хөдлөө гэж байгаа юм. За тэгээд ууса би нөгөө хэрэгт итгэснээс хойш за хэрэгтийн номдол ийм юм чинь би өөрөө тэгээ энэнийхээ дагуу бай. Тэгээ би хүмүүст ярьдаг шигээ өөрөө бай гэдэг ийм л шаардлагаар зөв уучлалыг өөртөө тулгачдаг гэсэн үг. За тэгээд 10-аас 9-ийг бол ямар ч асуудалгүй уучлна. За 10-аас 1 нь бол уучлахад жоохон зовлонтой дахин гарч ирэх юм уу? энэ дэр илүү залбирч бяцлагаад те дахин дахин бодол дотроо нэг юм савталж өршөөгөөд ингэж явж хаад удалч чаддаг. За тэгэхээр миний л хувьд миний яг зүгээс та нарт өгөх зөвлөгөө бол яг нөгөө хүн маань яасан гэдгийг ч үрэн бодох хэрэггүй, зүгээр л би өөрөө доторхоо чөлөөлмөр байгаа учраас энэ хүнтэй зурлалтад амарк байна. Энийг дотроо ингэж баймарк байна гэж уучлаж байгаа. За тэгэхээр ер нь явж явж уучлах гэдэг бол тийм нөгөө хүмүүс яг ойлгодог шиг амар шалчгансан тэг нэг ийм зүйл биш байгаа байхгүй юу. Илүү яг ийм өөрийгөө чөлөөлөөд илүү ихц цаашаа зоримог явж байгаа үйлдэл хэлж байгаа. За хүмүүс болохоор уучлагдаг хүн хэрэг өө яана зүгээр зүгээр өө миний буруу гэдэг нэг ийм л хүн болчихно гэж ойлгоод байгаа. Нөө. Тэ. Зүгээр л тэр хүний доторх таг үзүүлсийг та дотроо тээхгүйгээр амьдрах юм шин боломж гэсэн үг. За тэгээд хэрвээ энийг хэрэгжүүлж чадах юм бол сэтгэл зүйн хувьд маш сайн одоо тий танд бүр мэдгэдэхгүй өөрчлөлт гарна гэдэгт би баттай хэлье. А хэрвээ энийг сонсоод та санал нэгдсэн ч гэсэн юу ч хийхгүй байх юм бол одоо санал нэгдэгүүгээс одоо чүт чүтгэн л ариа дээр явах. Тэгэхээр юу ч хийхгүй дэ тэгээ юу хийх вэ гэх юм бол давтах хэрэгтэй бодол дотроо. Хэнийг уучлахны талаар бичээд ав. Эсвэл толгойд төр санчих. За тэгээд за би нүнийг уучлалаа. Одоо би ямар ч өөр тооцоо байхгүй, ямар ч одоо би энэ үс шахахгүй, ямар ч энэ хүн намайг ингэчих юм бол би уучлал, энэ хүн тэгцэн болов гэдэг тийм бодохгүй гэсэн үг. Зүгээр л одоо энэ хүнээс дахиад юу ч санахгүй, юу ч гордохгүй, юу ч харахгүй зүгээр л уучлсан. За яг энэ мэдрэмжээр ингээд уучлалчих. За тэгжиж та сайхан дотроо чөлөөлөгдчихв. За гих метр ингээд өөрийгөө чөлөөлөөд тэгээд энийгээ дахин дахин давтаад ганцхан ойрох удаагаар биш. Дахин дахин давтах хэрэгтэй. За та нарын хувьд бол нэлээ их давтах хэрэгтэй болно. Шинээр давтаж байгаа учраас тэгэхээр шантралгүй дахин дахин давтаарай тэгээд удах тусмаа юм амархан одоо уучлах чаддаг болно. За миний л хувьд бол одоо би хэрвээ одоо тэгээ миний одоо судалж исэн библийн номлолууд төр тим байгаагүй бол яг сэтгэл зүйн талаас нь уучлахгүй байсан юм бэл. Яг гэвэл хэцүү учраас тэгээ дахин дахин орж ирээд байгаа учраас үгүй ядах нь илүү амархан байдаг. Толгой дотор нөгөө хүнээ бодоол жигшиж зү үзэл тэгээ толгой дотор магадгүй өгшөөгөө аваал тэ нөгөө хүнээс хариугаа авч байгааг төсөөлөл тэ шонзон санаалаа ийм зүйл нь илүү амархан тэгээ аясаар орж ирдэг байхгүй байглаасаа. Тэгэнгүүт энийг яг давж гарна гэдэг бол илүү агсан төвшнээ зүйл. А тэгээд олон удаагийн оролдлого хэрэгтэй. За надад л зүгээр тийм яг уучлах тийм сургаал тийм шалтгаанууд байгаагүй л би ингэтэл нь одоо яг өөртөө нутгшуулж чадахгүй л байсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр яг уучласан цагаас болвол сэтгэл санаа шалгуур болдог шүү. Тэгээд бас зарим хүмүүс маань тэгээ уучлах яах гээд байгаа. Тэ тэр ягаад хүмүүс бүгд уучлал яриад байгаа. Тэгвэл ягаад буруутныг хинч ярихгүй байгаа гэх мэт иймэрхүү юм бас бичсэн харагдчихсан. Тэгэхээр уучлаарай. Тэгээ яг уучлахгүй байх гэдэг анаад хорсох тэр өшөжтөг авах гэдэг чинь бүр түүхэн явцд байг болж исэн зүйл хэвгүй юу. Уучлаад исэн тохиолдолд харин ховор. Сэтгэлээсээ энэ нөгөө шаналлыг авч хайж исэн тохиолдол ховор. А тэгээ яг үнэхэр хүмүүсийг уучлах сэтгэлээ чөлөөлж чаддаг хүмүүс харахад арьсны үнэ надад яг ингэ санагдаад арьсны үртэл өөр юм санагдаад байдаг. Тэр ягаад тэр дөрөний нөгөө маадгүй илүү нойр авдаг те илүү стресс багтаа байдаг гэдэгтэй холбоотой ч магадгүй. Эсвэл зүгээр надад тийг санагдсан ч магадгүй. Тэгэхээр уучлаад байгаа хүмүүс бол арай л нэг өөр те нэг юм арай л нэг игээлэг арай нэг тийм таатай байдаг гэхгүй дэрэгдэн байхад ч гэсэн. Тэгэхээр тийм хүмүүс мань оширсандоо ингэ нийгэмд асуудал үүсээд байна гэж бодох хэрэггүй. Тийм хүмүүс угаасаа л хизээч ямар ч нийгэмд тэгээ дийлэх байж үзээгүй. Ийм чадвар ч угаасаа маш ховор байхгүй. Энэ бол бүр яг жинхэнэ чадвар. Тэгээ нөгөө гагнуур хийх бол одоо жинхэнэ бодит дискэн шүү дээ. Хоёр төмрийг сайхан хооронд нь наачиж шүү дээ. Тэрнтэй адилхан уучлаад стресс багтаагаар унтаж амарч чадчихагаа. За уучлаад сэтгэл зүйн зовлон багтаа байгаа. Уучлаад гэр бүлийнхээ харилцааг эрүүл илүү сайн байлгаж чадчихагаа гэдэг бол бүр хамаагүй илүү хүчтэй бодит чадвар мөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр уучлалын эсрэг бити одоо бас яраарэ. За яг мэдээж та нарын дуралд одоо би бити яраарэ. Уучлалын эсрэг тэ бити тийм буруу ойлгоорой. Уучлал гэдэг бол тийм буруу юм авчраад исэн юм байхгүй. Уучлсан ирнэ ч гэсэн асуудлыг шийдвэрлэх штэ. Шийдвэрлэхгүй биш. Шийдвэрлэх боломжтой. Шийдвэрлэхгүй ч орхиж болно заримдаа. Яг үндэл зарим тохиолдолд тийм байдаг. Би ингээл бүх асуудлыг одоо чинь би зүгээр залбирч ялла гэж бодлоо та төсөөллөрөө бүгдээрээ. Тэгмээ би уучлалаа, бурхан тэр асуудлыг шийдлээ гэдэг христтэй одоо яг нэг ийм ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр заримдаа бол тэр асуудал шийдэгдэхгүй байсан ч гэсэн би зүгээр л уучлчин. Заавал ч тэр асуудлыг шийдэх гэдэг юм байхгүй. Тэгээд миний амьдралд тааж орж ирэхгүй байх тохиол зөндөө байна. Тэгэхээр яг бидний бодоод байгаа шиг бид нар нөө уучлалаас өөрсдөө дэндүү хол хүмүүс байхгүй. Тэгээд уучлцахаар ингээд дараа нь бөө юм болчихно гэж бодоод байдаг. Тэгмэд яг ороод туулаад үзэхэр бол тийм амар хэцүү биш. Харин ч ингээд их юм өөрсдөө аясараа шийдэгдчихдэг байхгүй. Тэг хүмүүс бол яг нөө дефалтараа те яг үндснэрээ бол тэгэл одоо муудал зал зодтолтой те ийм зүйл зөндөө байдаг шүү дээ. Би эртээ бас нэг зодон гэрчлсэн. Яг ингээд цанхаараа байж хад гадаа хүмүүс зодтолтож байхгүй. Тэгээд найзууд нь салгачихаа. Тэгээд салчаад хахад одоо хоёр талаас яг тэгэл залууч бид нар ч гэсэн тийм одоо насан дээр байсан. Тэнгүүд хоёр талаас ингээд нөгөө одоо тэр яг тийм улаан гэрчсэн багт одоо уучлах юмсан гэдэр гэж бодогдохгүй л дээ. Тэгээд зодтолтож байгаа. Тэгэд яг ингээл тэ нааша гараад хойлоо үзчихэж ганцаархна гараад гэл орилж байхгүй нэг залуу. Тэгэл яг 30 эдхэн секундын доторхон л тийм болчихоо. Хэд цохилцох шиг болсон модны ард руу орсон би яг юу болсон санааг. Тэгэл хүмүүсөө наад хааллаа цагдаа дуудлаа модлыг таллаас боолын болсон. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гараад ирэх орилжсэн залуу ямар ч хөдөлгөөнгүй. Толгоноос нь цус асгараа л хөвтөд. Тэг хүмүүс ингээд нөгөө найзууд нь өвчлээ барьчлаа гэж орилоо л дүргэн дуудаал та яг дараа нь сонсоод тэр залуу үхээгүй л гэсэн л дээ. Гэтэ ингээл одоо тэг өш хонзон санжтай тэгэл өш хонзон саны тэг буруутны гисгэе гэдэг тийм хорсолтой хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Тэнгүүд яг зүгээр экстрим жишээ нь тийм боловч яг амьдралын хэмээг нь бас яг тийм л байх байхгүй юу. Хүмүүсийг ингээд шийдгээд хий тээ. Энийг ингээл заавал ч шүүмжлэг гэх мэт ийм байдлаар уучлалт хүн уучлалт хүн шүүмжилдэг үг гэж бас битгий ойлгоорой. Уучлалт хүн саруул ухаантайгаар шүүмжилнэ. За тийм байна тэгээд энэ ярьсан зүйл танд хэрэгтэй байх гэж найдаж байна. Тэгээд за энэ бол миний яг ажлын туршлагаас өөрийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлсэн хамгийн сайн хамгийн хүчрэхэг ийм одоо ажилгаа сэтгэл зүйдээр ажиллах ажил байгаа. А тэгээд яг олон хүмүүсийн үр дүндээр харахад бол төдийлөн олон хүнд нэг хүрдэггүй. Одоо маш хүчрэхэг хэрнэ. Бүх хүн энийг авдаггүй. Ягаад гэхээр ихэнх хүмүүс одоо тэр үр дүн авахгүй хүмүүсийн ихэнх нь уучлахыг гэж зүгээр шийдэж чаддгүй. Нөгөө үндэд эндүүг хорсож байгаа учраас уучлахгүй байхыг зөв уучлахгүй байх нь ингээд өөрт нь илүү таатай байгаад байгаа гэсэн үг. Уучлах нь гэхээр толгойд нь авцалдахгүй байгаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та тэрийг даваад уучлах чадах юм бол тэр нэг доктор Энрайт гэдэг хүмүүний бас нэг ном байдаг. Зөв номынхын нэр нь уучлал гэдэг бол шийдвэр гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бид нар нөгөө шийдчихэл ер нь уучлалдаг. Шийдэхгүй бол тэгэл уучлахгүй байгаад чадна. А тэгээд тэгвэл нийгэмч угаасаа л уучлалт хүмүүсээр дүүрэн байгаа. Аа тэгээ та тэр хүмүүсийг одоо тэгээ муу муухай хөвгөлөнд дэмжээч гэж байгаа юм биш. Тэгээ сэтгэлээ тэр судал юунаас сулж хаал гэж. Тэгээ энийг сонссоо угаасаа хүн болгон бас яг энд одоо хүрх одоо хүрнэ гэж одоо амлаж чадахгүй л тий. Аа харин хэрэгжүүлээд яг уучлалт чадах юм бол сэтгэл зүйн хувьд бол та бүр мэдгэдэхгүй зүр дүн авна гэдгийг би баттай хэлий. Аа бүх сонссон юм нь бол хараа энэ дээр ажиллана гэж бол би бодохгүй байна. Гэтэ ямар ч байсан хэрэг болох хүмүүст нь хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг нь хүртэл сонсоод баярлалаа. Тэгээд маш удаан хугацаанд подкаст хийгээгүй те байсан дуучлаарай. Надад бол хувийн бас шалтгаанууд байгаа. Тэгээд одоо өөрийн илүү тийм тайван амгалан олон нийтийн өмнө биш амьдралаар одоо хүүхдтэй болоод те яг тэр амьдралаар амьдрахыг хүссэн. Тэгээд буцаад подкаста хийж эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгээ тэр бас одоо яг бас ингэдэг нөгөө олонний өмнө юм ярихгүй тий. Энэ амьдрал бас их амар амгалан. А гэхдээ бас нөгөө юм тархийг идэвхжүүлж явах, өөртөө сорилт хийж явах ийм их ажлууд хүнд бас байх ёстой. А тэгээд энэ ярьж байгаа зүйлүүд мань бас хүмүүст их хэрэг болох байха гэж бодож байгаа. За тэгэл 5000 хүн сонслоо гэхэд тэгээд нэг тий 50 хүнд нөлөөлч чадчихвэл тэгэл одоо айгүй том л юм хичлэг гэсэн үг л дээ. Ирвэхийн далавч те. Хаан дивсэн ирвэхийн далавч хүлээ нөгөө хаан өмнөд Америк дивсэн ирвэхийн далавч Канадад төлөө шуурх болдог гэдэг нэг баттерфлай эффект гэж байдаг шүү. Тэгэхээр жижигхэн ч гэсэн ингэ сайн нөлөө үзүүлж авал тэгээд энэ үр дүнд хөрөх ха тэгээд илүү нөгөө те одоо яг надад ингэ бас туулсан зүйлүүд зөндөө байна л да сайн энэ байх хугацаанд та миний тэ амьдрал төр чигт өөрчлөгдөж байгаа. Үнэт зүйлүүд, ёс зүйн төвшин бол бүр маш өөртөө баг ёс зүй гэж хэлэхэд ч хэцүү бүр юм. Тэ ёс зүйгээс дэндүү холд авцсан нөгөө христийн сургаалаар амьдраад байгаа учраас Тэгэхээр яг энэнийг ингээд дагаад үзэхээр би өмнө яагаад гэдэг тайлбарлаж ойлгохгүй байгаа ч гэсэн ойлгодгүй байсан ч гэсэн яг өөрөө дагаад үзэхээр өмнө нь болохоор би нөө буддагийн тараа юу ярьдаг гэсэн шүү дээ. Сургаалуудын талаар. Тэнгүү тэдгэр зүйлүүдийг яриад ойлгож тайлбарлаж чаддаг гэсэн. Яа Иесусийн сургаалыг би ярих гэхээр өөрөө сайн ойлгодгүй байсан. Яагаад гэдэг авцалтахгүй юм шиг. Тэнгүүд өнөөдрийн одоо жишээ нь уучлах дээр ч юм уу Иесусийн бас одоо яг сургаал байгаа байхгүй тий. Хүнийг хатарч халдвал нөгөөхөө тавьж өг. Нэг бээр газар хүчээр дагуулж явал хоёр бээр газар дагаа авчих. Тэ? А бусдыг уучлалт гэх юм бол ч өөрөө уучлагдана. За өвшөө авалт бол угаасаа бурхных чи бити өвшөө ав тэ. Бусдыг бүх хараа юу. А бусдыг химждэг химжүүрээр та өөрөө химжигдэн гэдэг ч юм. Иймэрхүү сургаалууд байгаад хаар ингээд надад айгүй хэцүү байсан л да анхнда яаж тэ би ингээд бурхны шийтгэх хэрэгтэй юм шүү. Би тийм намайг хямгаалсан гэдэг ч юм. Иймэрхүү байдлаар Тэгвэл өнөөдөр ярьсан шиг ингээл одоо би яг өөрөө доторхоо өөрчлөлтийг бүгдийг нэрэв үү тийм гайхалтай зүгээр л яг ингээд шуу ингээд илэн хален нисэж байгаа юм шиг яг юм гоо сэтгэл маш гоо чөлөөлөгдсөн мэдрэмжийг авдаг уучлалснараа. Тэгэхээр энэ мэдрэмжийг та нар ч гэсэн аваасаа гэж хүсэж байна. А тэгээд энэ олон өөрчлөлтүүдийг тайлбарлаж чадахгүй байсан ч гэсэн одоо би ингээд яг сэтгэл судлаараа холбоод яг ингээд итгэгч биш хүмүүст ч гэсэн тайлбарлах боломжтой болчихж байгаа юм. Тэгэхээр ганцаараа тийм ойлголтын төрөөгөө мэлээ л дээ. Одоо Эрик Фром, Виктор Франкл, Карл Юнг, Абрахам Маслоу гэх мэт ингээд маш том сэтгэл судлалын төлөөлөгч нар бас ингээд сэтгэл судлал явж явж хангалтгүй байш үү. Тэгээ илүү юм сүнслэг зүйл, бурханлаг зүйл, сүнслэг эсвэл бурханлаг эдгэр зүйлүүд рүү цаашлаад явах юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрч исэн баахгүй. Тэгээд их сургуульд бид нэр төрөөс нэг зааж байгаагүй. Илүү нөө шинжлэх ухааны зарчим тээ та иймэрхүү сүнслэг зүйлийн талаар нөгөө судалж чадаад баталж чадахгүй учраас ярихгүй байх хэрэгтэй гэдэг зарчимтай л та байхгүй гэдэг бол биш шүү. Тэгээ IT-ист шинжлэх ухаан өөрөө IT-ист биш. Шинжлэх ухаан өөрөө нотолдог зүйлээ л баттай мэдлэг гэж үзнэ гэдэг зарчимтай. Тэнгүүд яг зарим хүмүүс тэрийг гойволаад шинжлэх ухаан бол IT-ист гэж ойлгуулад байдаг. Тэгэхээр тэгээ мэдхгүй цаашдын зүйлсийг ингээд олж нээх нь өөрөө шинжлэх ухааны зарчим шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө боломжит хөвлбөрүүдийг байхгүй гэдэг үгүйсгэн гэдэг нь өөрөө бүх ингэж боломж цаашдаа ингэж одоо байх боломжуудыг өөрөө хавьд зүгээр соголчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үед ч гэсэн би сэтгэл судлал бол маш том гэж зүйлэж боддог байсан. Бүрэн дүүрэн одоо шинжлэх ухааны төлөөлөх хэмжээнд одоо эзэмшнэ гэж боломжгүй л дээ. Гэтэл яг ингэ бурхны талаар тэр сургаалуудыг өөрөө дагаад үзэхээр юу тэр нөгөө тий сэтгэл судлал ер нь яалтчих жижигдэх юм байна л гэдэг дүгнэлтэнд хүрчээсэн. Тэгээд тэгээ өөр сэтгэл судлаач нар хүрээгүй бахтай гэж судалж үзэхээр тэгээ яг түрүүний миний нэрлсэн томоохон сэтгэл судлаач нар бас яг тийм ойлголтод хүрсэн байгаа байхгүй. Тэ жинхэнэ яг энэ сүнслэг зүйлэр ингээ бүрс уг суураар айдгэр тийм байна. Энэ ертөнцийн чи өөрөө сүнслэг ертөнцийн чи зүгээр тосгол нь юм байна гэдэг ийм төвшөнд хүрсэн байдаг. Тэгэхээр тэгээд ер нь бол яг сэтгэл санаа онгох тал дээр бол гайхалт. Чотос олон жил бэлтгэл хийсэн сэтгэл судлаар ажилладаг байсан хүний хувьд бол өөрийг нэлээд л одоо дайчих уу гэж бодсон. Тэгэл 3 жил одоо итгэл өөрчлөснөөс 3 жилийн турш ингээл тогтмол сайжраалаа. Тэгээ сайжрах болгондоо би гайхаалаа. Тэгээ алдаага олох болгондоо гайхаалаа. Тэгээд ёо яг өмнөх зарчмаараа гормороо явсан бол баг 70-80 хүрээд ч ойлгохгүй юмуд байж тээ. Тэгээ мадгүй хөшөрцөө өнөд явахаараа харамсаад ч юм уу. Залуудаа би юм хий чадсангүй мадсангүй гэдэг ч юм уу. Тим ярих байж дээ. Тэгээ баг ном мун бичээд дээ. Энийг та нар минь даваарай. Би чадсангүй мадсангүй их байсан юм аашин дээ хүүхдүүд дээ. Тэгэнгүүт тим одоо олон өөрчлөлтүүд гардыг билээ. Тэгээд яг үндэ бол бид нарт бас ингээ хуурцсан хуурмаг зүйл байдаг. Тэр нь юу гэхээр бид нар бүх насаараа сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хайх юм аялалд явна гэж буруу ойлголцсон байна. Бид нар бүх насаараа сурагч юм уу? Бүх насаараа бид нэр суралцсан. А гэхдээ бүх насаараа сэтгэл зүйн эдгэрлэг хайн гэх юм бол та хизээч сэтгэл зүйд эрүүл амьдрахгүй байгаад үхнэ гэсэн үг. Тийм зүйлийг 70 тухамсарт энэ юу яг медиа юм уу юу юм суулгацсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр үгүй юм байлаа шүү. Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг бол тийм хол хуршихгүй зүйл биш. Хурж болдог. Би өөрөө хэдэн зуун хүмүүстэй ажилласан, хэдэн зуун удаагийн тэг хүмүүсийн амьдрал нутгийн дээр гэрэлтж байгааг өөрөө тэг харсан, хамтарч ажилласан хүнийхээ хувьд хэлэхэд тийм хуршгүй юм ерөөсөөч биш. Тэгээ ер нь бол яг чадъя гэдэг яг зөв газараас айсан үнд бол амархан бохгүй. Тэгэхээр бүх насаараа би ингээд сэтгэл зүйн уугаа шийдэж амьдрна гэдэг ч юм тим кодтой бити байгаарэ. А би өмнө ярьжсэн бах манай нөө үйлчлүүлэгч дундаас би нэг юм анзаарсан. А энэ нөт ажилласан бүх зүйлүүдтэй штэ. Яг ингээд сэтгэл зүйч тэр ирээл тэ амар хүндэтгэлтэй андаал тэр нь гоё л доо. Гэхдээ ингээд үрдүн гарах гэж удна гэдгийг би ойлгож байна. Цаг хугацааг шаардна гэдгийг ойлгож байна. Тэгэхээр би ингээд олон удаагийн уулзалтанд төлбөр төлөхөд бэлэн байна. Тэгээ тэр бэлтгэлтэй ирсэн гэж хэлж байгаа хүмүүс байхгүй. Тэгээ сэтгэл зүйчийн ажил орлого талаас бол сайн гэсэн үг. Тэгээ олон удаагийн үйлчлүүлэгч ирэх гэдэг нь шүү дээ. Олон удаагийн орлого өгөх гэдэг нь гэсэн үг. Гэхдээ тийм хүмүүс нэрнгээс амар удаад байгааг би анзаарсан. Яагад гэхээр өөрөө сэтгэлгээндээ тэр хүмүүс би угаасаа л удна гэдэг юм ярьдаг. Яг үнэхээр яг шийдэх өдөр ирчээд хахад яг тодорхой асуудлууд дээр ажиллах өдөр дээр хүртэл тий ахаа заа ойлголоо дараа тэгж байгаа сайжрах байхаа дараа ойлгох байхаа гих мэт иймэрхүү хүүхүүдийг давтан давтан хэрэгэлдэг бүх асуудлууд дээр. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн дотор нэг юм хойшлуулагч байгаад байгаа байхгүй нөгөө хойшлуулдаг юм сэтгэлгээ байгаад байгаа байхгүй. Мадгүй дараагийн уулзалтын дээр гэтэл яг үгүй өнөөдөр илүү сайжрах хэрэгтэй. Өнөөдрийнхоор өнөөдрийн уулзалтнаас нөө суусан газараас шуурга атгах гэдэг шиг өнөөдрийн уулзалтнаас үр дээ авах хэрэгтэй гэсэн ийм байж чадах юм бол а ганцхан сэтгэл зүйн уулзалт биш та өнөөдөр сайжрах хэрэгтэй гэдэг ийм сэтгэлгээгээр байх юм бол хурдан үр дээ гарна. За зарим хүмүүс үйлчлэгчд болохоор яг ийм томоогүй ч юм шиг тийм хүмүүс байдаг. Амар хурдан ингэ дуу сайжрчихэд болчихно шүү дээ гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэр хүмүүс нэрнээсээ хурдан сайжирдаг. А тэгээд өнгөцгөн сайжирчаад тэгээд дараа нь нууцсан болов уу гэдэг ингэ шалгаад үзэхээр нэрнээсэл тэр асуудал аль дээр шийдэгдсэн. Тэгээл тэр чигтээ шийдэгдсэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхэр хүний нөгөө өөрийнхөө тархинд юу гэж кодлж байгаа ч юм бас айгүй чухал байдаг аа. Тэгэхэр бүх насаараа ингэ сэтгэл зүйн эрүүл мэнд тань гэж тээ зоох хэрэггүй. Энэ бол эхлэлч ин зүгээр багц гэж болов. Та нар Чингис хааныг бодоо. Чингис хаан зүгээр л оо би ингээл тэг сэтгэл зүйн асуудалтай би нохооноос ингээд зочоод идэв юм аа. Тэг аав маань ингээд тэ багт ингээд хорл хүмүүст итгэсэн чинь ингээд хүмүүс хорлцсон юм аа гэдэг ч юм ингээл ийм юм ярьдаг хүн байсан бол та нар тийм агуу хаан болно гэж бодож байна уу? Тэ Чингис хаан бол давын хэмээн даваас сэтгэвэс давшгүй даваагүй л гэж байгаа. Аа хоолын зориг бүгд бол ойрын зовлон оршинол гэж байгаа. Гэх мэт ингээд нөгөө юм утга учир өөрийн зовлтой зориг тэ энэ сайн сайхан зүйл дээр төвлөрөөд ингээ явах юм бол ингээд эргчлөө байдаг. Харин зовлонгоо дахин дахин эргцүүлээл хорслоо дахин дахин эргцүүлээл ингээл байх юм бол тэгэл одоо яг тэр төвшин төл үлдэх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр юу бодож юу хэлж байгаа ч үртлэх уу чухал байдаг. Тэгээд за энэ хүртэл сонсон баярлалаа. Тэгээд ойрд нөө подкаст хийгээгүй бас төгсгөл хэсгэр нь жоохон буу халтлаа. Эхний хэсгэр яг гол юм ярьж чад. Тэгээд яг бас надаа буу алах бас жоон таалагддаг л та. Тэгэхээр эхний хэсгэтээ цааш тийрнээс нэг иймэрхүү байдлаар явт юм уу гэж бодоод зарим дугаарууд жоохон чөлөөтэй ярэ. Зарим дугаарууд жоохон илүү онлайн шинжтэй ч юм уу. Эсвэл яг өнөөдөр шиг ингээл олчж болно л та төгсгөлд нь юм яриад ч юм уу. За тэгээд сонсогчдоо баярлалаа. За тэгээд энэ подкаст хийхгүй байсан хугацаанд подкастыг ингээд хүлээж байгаа шүү, дэмжиж байгаа шүү гэж бичдэг байсан хүмүүстээ бас баярлалаа. Яг та нарын яг үзүүлж байгаа дарамтаар бас яг өнөөдөр энэ подкастыг хийж байгаа. Хэрвээ тэгвэл бол дахиад бас нэлээд хэдэн сар хийхгүйсэн байж магадгүй. Яг та нарын зарим ч комментууд, зарим ч нөгөө мессежүүдийг ингээд толгой дотор давтагдаад, цуураатад юм шиг давтагдаад байдаг. Тийм болохоор бас ингээд бодон бодсоор бас ингээд дахиад подкастууд хийж эхэлж байна. Тэгээд одоо нас 7 өнөختө нэг видео бол баталгаатай оруулж одоо ямар ч ус нэг 2 3 сарын турш бол оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ зарим талаагт 2 дугаар оруулж 2 видео оруулж магадгүй 2 одоо тий аудио ч юм уу. За нэг бол баталгаатай, 2 бол бас магадгүй тий нэг бол баталгаатай. 7 өнөختнийг бол видео орно гэсэн үг. За тэгээ цаашдаа бас ямар сэдвүүдээр ярилцсамаар байна. Яамаар ин гэдгийг хэлээрэй. А тэгээд бас ингэж болно. Бадрал 567 гэд Gmail код байгаа. Gmail байгаа. Энэ Gmail руу та бүхэн өөртөө кейсүүдийг явуулж болно. За надад ийм ийм асуудал байсан, ингэж шийдэжсэн гэдгээ бичиж болно. Тэгээд комент хэсэг дээр хүмүүсээ би өмнө ийм хүмүүс ингэж үзе ядж байгаад ингэж урдсан чинь ийм ийм сайн үр дүн гарсан гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү туршлагууд байгаа бол бас хуваалцаад өгөөрэй. Та би өөрөө хэдийгээр энэ талын одоо яг юмыг нэлээд сайдсан гэж байгаа ч гэсэн та нарын туршлага тийм миний хязгаарч гიშгэж үзээгүй газар байж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйлүүдийг бас бүгдээрээ хамт уншицгаа. Надад бас хэрэг болох бах. А тэгээд бүгдээрээ туршлагаа хуваалцаарай гэж хүсэе. Тэгээд хэрвээ дараа дараагийн дугаарууд ороход та шууд сонсъё гэж цаг алдахгүй сонсъё гэж хүсвэл subscribe дараарай. Тэгээд тэр нөгөө notification-ыг бас хонхоо асаачихгүй. Тэгэх юм бол одоо илүү хурдан сонсно. Яг тэр манай нөгөө зарим сонсогч нар подкаст орсон бүр ингээд хэдэн 7 өдрийн дараа өө шин дугаар орсон байж та энэ төр гэдэг комент бичээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэг яг одоо бас бүх хүнд шууд очихгүй байх шиг байна. Тэгэхээр тэр нь subscribe дараад notification асаагараа. Тэгээд өөр хэрэгтэй зүйлүүд юу байна? Тэр талаараа бас комент бичээрэй. Ямар зүйл ярмаар байна? Тэгээд тэгээд энэ удаа хугацаанд имийг өгсөн гэсэн дахиад сонсож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд цаашдаа ер нь нэлээд гоё илүү тийм бүтээлч гоё юмд хийя гэж бодож байгаа. Тэгээд дараагийн дугаар уулзъя да. Баярлалаа. Баяртай.